Bylo to město, ze kterého jako skrz cedník unikali lidé z jeho takzvané demokratické části do části svobodné. Bylo to město čtyř velmocí, které v roce 1945 porazili nacistické Německo, aby se pak jeho bývalá metropole stala šachovnicí studené války. Bylo to město vojáků a špionů, město dvou světů, které se navzájem prolínaly, světa kapitalistické prosperity a socialistické ideologie. A od 13. srpna roku 1961 to bylo město ostnatých drátů, strážních věží, střílejících pohraničníků a neustále se zdokonalující betonové zdi. Pořadem Téma Plus o tom, proč bylo nutné jedno světové velkoměsto rozříznout na dvě části, vás bude provázet Jan Sedmidubský.
Téma Plus.
Praha Ruzině. Nad plochou letiště dozněly státní hymny a velitel čestné stráže podává hlášení.
Velitel čestné stráže, podplukovník Palkoj, čestná stráž nastupila na vaše rozloučeně.
V této chvíli, krátce po 10. hodině, hraje vojenská deková hudba Přehlídkový pochod. Jsme svědky rozloučení představitelů strany a vlády republiky i mnoha Pražanů s prvním tajemníkem Ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidentem Československé socialistické republiky, soudruhem Antonínem Novotným, který odlétá do Berlína na oslavy 70. narozenin soudruha Waltera Ulbrichta. Soudruh Novotný se před nastoupenou čestnou stráží zastavuje.
Nazdar, soudruzi!
Návštěva Antonína Novotného v Berlíně na přelomu června a července 1963 byla nejspíš rutinní záležitost. Možná jen důvod návštěvy byl výjimečný. Oslava 70. Waltera Ulbrichta, východoněmeckého šéfa komunistické strany SED. Mezi předsedy satelitních komunistických stran to byla jistě důležitá událost, tím spíš, že do Berlína s blahopřáním zamířil i první tajemník sovětské komunistické strany Nikita Chruščov, další protagonista berlínského příběhu.
Dnes se tedy oba státníci a představitelé bratrských stran, soudruzi Ulbricht i Novotný, opět setkají. A je to jistě symbolické, že to bude právě na půdě svobodného Berlína, který stojí na stráži proti všem revanšistickým a protimírovým akcím na druhé straně západní hranice.
Oslavenec samotný nejspíš pro Novotného osobně moc neznamenal. Pokud víme, první tajemník KSČ necítil k Ulbrichtovi, na rozdíl od Chruščova, nijak velkou náklonost. Ale to bylo konec konců v těchto kruzích normální a obráceně to nepochybně platilo taky. Ulbricht totiž nepěstoval nijak vřelé vztahy vůbec s nikým, ani ze svého nejbližšího okolí, ani se sobě rovnými soudruhy východního bloku. Možno říct, že si vystačil sám. Jediné, co znal, byla hra o moc. Byl to hráč vysoké úrovně, s kozí bratkou a mečivým projevem, ale na druhou stranu s vizáží bodrého strýce.
Und dann haben wir gemeinsam getanzt.
A pak jsme společně tancovali.
Das war wirklich schön. Selbstverständlich müssen Partei und Regierungsdelegation können ja nicht nur offizielle Reden halten.
Die müssen ja auch Delegace nemůžou jenom přednášet oficiální
proslovy.
Musí taky tancovat s obyvatelstvem, když je zapotřebí.
Uvnitř především chladný, nemilosrdný, vytrvalý a neobyčejně takticky zručný aparátník. Dejme slovo historikovi Janu Adamcovi.
No, Walter Ulbricht za ta léta v Kominterně a v komunistické straně Německa v emigraci v Sovětském svazu se perfektně naučil ty mocenské praktiky a byl to skvělý praktik a technolog moci. On nejenže dokázal vždycky vycítit, kam vítr vane a jakým způsobem vlastně je potřeba změnit nějakou politiku. Přestože navenek dělal dojem ideologicky zcela neústupného stalinisty, tak v zákulisí si vždycky dokázal poradit s vnitřní opozicí, dokázal vlastně vždycky své konkurenty porazit, vytlačit, pokusit zbavit se jich. To vše samozřejmě s tím, že neustále pokukoval po tom, co se děje v Moskvě a jaká je pozice v Moskvě, a dokázal vždycky odhadnout, kdy musí tvrdě hájit svoji pozici, kdy mu to projde a kdy naopak se mu vyplatí být na straně Moskvy a být zcela loajální. Takže na jednu stranu on dělal těžkou hlavu Chruščovovi v tom, že neustále vlastně trval a zdůrazňoval tu důležitost NDR a vlastně ty zájmy východního Německa, protože věděl, že ho Chruščov nikdy v tomhle neopustí a že vlastně Chruščov nemá na výběr. No, nemůže říct, tak si jděte, nebo tak já už vám na tu NDR, víte co, a dělejte si tam, co chcete. Věděl, že nemůže v případě NDR říct to později brežněvovské, je to vaše dělo. To v případě NDR nebylo možné. Na druhou stranu, jak víme třeba z roku 1968, Walter Ulbricht patřil mezi největší kritiky Pražského jara a Brežněv v něm měl takovéto ideologické kladivo, který mlátil po hlavě československé politiky a tady se zcela jednoznačně zase postavil za Brežněva, což mu Brežněv nezapomněl. Ale samozřejmě měl i své limity, takže když už byl příliš neústupný a příliš vlastně jako ideologický, tak sovětské straně nezbylo, než si vybrat nástupce nebo než vlastně umožnit jednomu z jeho nejlepších žáků Erichu Honeckerovi, který se od Ulbrichta letčemu naučil, aby ho vlastně nahradil v roce 1971 v pozici šéfa východoněmeckého státu.
Mimochodem, pár dní před svými narozeninami dostal Ulbricht dárek z druhé strany zdi. 26. června 1963 přiletěl do západní části města americký prezident Kennedy.
There are many people in the world who really don't understand or say they don't. What is the great issue between the free world and the communist world? Let them come to Berlin. There are some who say.
Kromě slavné věty Ich bin ein Berliner, kterou se přihlásil k obraně svobody v západním Berlíně, jsou v jeho projevu možná méně známé, ale stejně důležité věty k ocitování. Jsou na tomto světě lidé, kteří nevědí, o co ve střetu mezi svobodným světem a komunismem jde. Ať přijdou do Berlína. Jsou lidé, kteří tvrdí, že je možné s komunisty spolupracovat, a jsou i takoví, kteří říkají, že je sice pravda, že je komunismus zlým a špatným systémem, ale dovolil jim dosáhnout hospodářského pokroku. Ať se přijedou podívat do Berlína. Konec citátu. Možná to byl jeden z nejlepších Kennedyho projevů vůbec. Přesto přišel v době, kdy už bylo hotovo. Zeď stála téměř 2 roky. Od 13. srpna 1961.
No, podle některých historiků to už bylo spíš jen taková jako damage control, no, že už to bylo jenom vlastně oslazení té katastrofy, která z pohledu některých západních Němců nastala tou stavbou zdi. No. Willy Brandt nebo Adenauer se netajili tím, že Američané mohli udělat něco víc, no, než jen vlastně jako tiše přihlížet tomu fait accompli té stavbě té zdi. Takže padaly návrhy, ať to tady nechá Kennedy rozstřílet tu zeď. V té době tedy v podstatě ještě pár jako prefabrikátů a ostnatý zád a ať se vynutí ten volný průchod do východního Berlína. Ale Kennedy podobně jako Chruščev věděl, že takový krok by pravděpodobně mohl vyeskalovat nekontrolovanou krizi, která by mohla, a v té studené válce to taky fungovalo, jako to mávnutí motýlých křídel by mohla způsobit krizi i někde úplně jinde, v nějaké jiné geografické oblasti. Ta studená válka byla takhle propojená. Co si budeme nalhávat i pro toho Kennedyho? Na jednu stranu to bylo nepříjemná propagandistická prohra, na druhou stranu to byl prostě fakt, se kterým nemohl ani předtím, ani potom nic moc udělat. Tam těch cest, jak to změnit, nebylo mnoho. Nicméně ta návštěva v roce 1963 byla hlavně o tom posílit znovu tu morálku západního Berlína, ujistit o těch garancích a o tom komitmentu Spojených států vůči západnímu Německu, vůči západnímu Berlínu a demonstrovat tedy tu trošku otřesenou jednotu západního světa.
Snahy rozdělit Berlín zřetelnou státní hranicí trvaly vlastně léta, protože pro východoněmecký a tím i sovětský režim šlo o kardinální záležitost. Abychom pochopili berlínský problém, musíme se vrátit až na konec druhé světové války. Tak to viděl těsně poválečnou situaci sovětské zóny Německa, ze které později vznikla NDR, pořad východoněmeckého rozhlasu určený pro posluchače v Československu a vysílaný roku 1979.
Listujeme v denníku našej republiky.
14. júla 1945, po rozbití hitlerovského fašizmu, začala nová etapa vývoja Nemecka a v tento deň sa založil aj antifašisticko-demokratický blok. Antifašisti všetkých politických smerov na čele s komunistickou stranou Nemecka a sociálno-demokratickou stranou sa dali spoločne do výstavby nového Nemecka. Na jednej manifestácii komunistickej strany na jeseň v roku 1945 prehlásil Wilhelm Pieck, neskôršie prvý prezident NDR, o zjednotení protifašistických síl.
Es geht die Rettung unseres Volkes aus dem fürchterlichen Chaos, das die Hitlerbande und mit ihr die großen Bank- und Industriemagnaten
Jde o záchranu našeho národa ze strašného chaosu, který nám zanechala hitlerovská banda, včetně bankovních a průmyslových magnátů, junkrů a velkostatkářů, spoluviníků na válečných zločinech, které spáchalo fašistické Německo.
Jaká byla vlastně představa o nakládání s poraženým Německem a s jeho hlavním městem v roce 1945? Slovo má opět historik Jan Adamec.
Zajímavé je, že badatelé vlastně upozornili na to, že to jádro těch řešení vznikalo v britských expertních komisích pod Winstonem Churchillem a tam se vlastně zrodily i ty nápady, které pak vlastně ovlivňují dějiny Německa až do roku 1990. To znamená speciální zóna pro Sovětský svaz i rozdělení toho Berlína. Fakticky Berlín kopíruje to rozdělení Německa na ty jednotlivé okupační zóny. A je zajímavé, že to vlastně bylo dohodnuto ještě v ovzduší, kdy se nepočítalo s trvalým rozdělením Německa. Ono se počítalo s tím, že ta okupační správa je dočasné řešení, které má vyřešit spíš technické problémy, jak naložit prostě s okupovaným územím. Bylo to dáno do správy těch vojenských velitelů, ale počítalo se v tom roce 1945 v tom ovzduší ještě spolupráce a ještě neúplně propuknuvší studené války, že v dohledné době bude uzavřena mírová smlouva s Německem, že Německo nebude rozděleno, že to bude jednotné Německo a že to rozdělení Berlína vlastně tím padne. Paradoxem je, že dočasné řešení se stalo trvalým, zvlášť po roce 1947-1948.
Němečtí komunisté v sovětské okupační zóně svou legitimitu a brzy i legitimitu takzvané Německé demokratické republiky postavili hlavně na jedné základní ideji. My jsme dědici dělnických, demokratických a především antifašistických tradic a činů. My jsme ti pokračovatelé toho správného Němectví, které se poučilo z předcházejících nacionalistických tragédií a zločinů dvou světových válek. A jsme to tedy my, východoněmečtí komunisté, kteří se pouštíme na zcela novou cestu. Je třeba říct, že to na značnou část východoněmeckého obyvatelstva nějakou dobu fungovalo. A tento postoj, to jest antifašista musí být přece zároveň komunistou, nakonec umožnil i bezproblémové kontakty československých a východoněmeckých komunistů, jako byla návštěva Wilhelma Pieka na podzim 1951 v Praze. Gottwald na oplátku odcestoval do Berlína 10. března 1952. Velmi dobrou němčinou oslovil své hostitele a jmenovitě východoněmeckého prezidenta.
Werter Genosse Präsident, meine Damen und Herren, Genossinnen und Genossen, gestatten Sie mir vor allem Ihnen.
Gottwaldova návštěva se nekonala v mocenském vzduchu prázdnu, přesně naopak. Ten týžden, kdy přicestoval do Berlína, Moskva zveřejnila Stalinovu nótu, ve které se skrýval návrh umožnit sjednocení Německa za cenu jeho neutralizace a podepsat s Německem mírovou smlouvu. Dnes se má za to, že Stalinovy návrhy těžko mohly být považovány za vážně míněné. Byl to spíš zdařilý taktický tah. A Američané, stejně jako západoněmecký kancléř Konrad Adenauer, ho také tak vyhodnotili. Klement Gottwald Stalinovu nótu také na státní návštěvě NDR zmiňoval, takže načasování bylo přesné a jeho projev těžko mohl být připraven jinak, než za těsné spolupráce s Moskvou.
Weiter beglückwünschen wir Sie und das deutsche Volk zu der heute veröffentlichten Note und dem Entwurf der Grundsätze eines Friedensvertrages mit Deutschland, welche die Sowjetregierung an die Regierungen...
Stalin vypustí další vlastně diplomatický balonek, protože on se nikdy nevzdal té otázky revize statusu Berlína, protože pro Sovětský svaz to byla stále palčivá otázka, ta německá a berlínská otázka. A navrhl v roce 1952 ku mírovou notu, kde navrhl sjednocení Německa, dalo by se říct, že řekl, souhlasíme s tím, že to bude nesocialistické Německo, ale bude neutrální a my tedy stáhneme svá vojska, ale stáhnou je tedy i Američané. A tady vlastně testoval tu americkou ochotu přistoupit na to a zároveň testoval to spojenectví západních Němců a Američanů, protože to znovu sjednocení Německa bylo lákavé pro Němce, no, protože přeci jenom to rozdělení vnímali velmi úkorně, ale už tehdy bylo jasné, že pro tu politickou garnituru vedenou Konradem Adenauerem je důležitější to západní spojenectví se Spojenými státy a vojenská přítomnost Spojených států a garance tedy toho západního kapitalistického demokratického směru, než vlastně nejistá budoucnost v neutrálním Německu, které nebude ukotveno ani v NATO, ani v těch západních strukturách a bude vystaveno mnohem většímu sovětskému vlivu. Zároveň pro Američany to byla otázka toho, kam by tedy pak ta svá vojska umístili, kdyby nemohli být na území západního Německa. Francie by s tím asi nesouhlasila, Itálie byla daleko a Velká Británie by byla také v podstatě vzdálenou možností. Takže Američané by tady v uvozovkách ztratili svoji nejdůležitější letadlovou loď na evropském území. Takže to odmítli a tím pádem vlastně Stalin dává Ulbrichtovi, když mu vůdci SED východního Německa, ukončuje tu nejistotu ohledně existence socialistického Německa a dává mu vlastně zelenou do té doby nejisté existenci východního Německa.
Und es lebe der Mann, der uns allen am teuersten ist, es lebe Stalin.
Necháme teď Gottwalda, aby se vrátil domů, mimochodem zbývá mu na den přesně rok života. Také on a jeho politika sehráli ve vývoji v Berlíně svou úlohu, byť nepřímou. Právě jeho úspěšně provedený československý převrat v únoru 1948, který byl pro zahraničí viditelným razítkem jasné a definitivní příslušnosti Československa do sovětského bloku, představoval pro západní mocnosti pozdní, ale přece jen účinný budíček. Po ztrátě Československa už si Západ další ústupky nechtěl a ani nemohl dovolit, pokud nechtěl postupně přijít o svou okupační zónu i své sektory v Berlíně. Situace rychle spěla k prvnímu vážnému konfliktu, když v květnu 1948 byla zavedena v západních okupačních zónách německá marka, Sověti bryskně odpověděli protitahem a zavedli na budoucím území NDR svou vlastní měnu, chcete-li marku východní, a počítali s tím, že jejich měna bude platit i v celém Berlíně. Na to ovšem neměli patřičné páky, protože do západních sektorů města stihli Američané včas dopravit západoněmeckou marku, což Sověty rozzuřilo. Stalin se rozhodl město vyhladovět. Nechal zatarasit všechny přístupové cesty do západních sektorů Berlína, s výjimkou leteckých koridorů. Rok trvající blokáda západních sektorů města a letecký most se staly katalyzátorem dalšího vývoje. Nejen v Berlíně, ale v celém Německu. Do té doby Američané řešení celoněmecké budoucnosti víceméně odkládali, ale začínalo jim být jasné, že bez rychlé hospodářské obnovy se v západních okupačních zónách nic nepohne kupředu. A i poražené Německo bylo příliš důležitou zemí na to, aby bylo ponecháno svému osudu. Pochopitelně americké představy obnovy země byly těžko slučitelné se sovětským příkaznickým hospodářským modelem. Navíc na sovětské straně bylo stále méně ochoty pracovat na celoněmeckém řešení.
Tady vlastně ušlo o silovou hru, která vlastně měla donutit Američany k jednání nejenom o budoucnosti Berlína, ale vlastně budoucnosti Německa. To stále bylo ve hře vlastně ten osud celého Německa. Jo? Proto my se na to nemůžeme koukat jenom z pohledu toho Berlína, té berlínské krize, ale z hlediska toho, jaká vlastně budoucnost Německa. Tady už vlastně v tom roce 1948 bylo stále více jasné, že to jednotné sjednocené Německo se vzdaluje. A stejně tak se vzdaluje i třeba uzavření mírové smlouvy s Německem a začíná realita oddělených německých států, a tedy i odděleného Berlína.
Mm-hmm.
Mnohokrát východním blokem vysmívaný závazek bránit demokracii v západním Berlíně se stal skutkem. Od 24. června 1948 do 12. května 1949 zásobovala americká letadla ze západních sektorů Německa západní Berlín doslova vším, co šlo přepravit letecky. Začalo se s pytly s moukou a trvanlivými potravinami a mnoha tunami uhlí, aby bylo jak přežít zimu. Přepravovaly se léky, obilí, benzín i stavební materiál. To vše se odehrávalo většinou na západoberlínském letišti Tempelhof a do 3 měsíců bylo zprovozněno i letiště Tegel. Ambice západních spojenců byla jediná. Sovětskému svazu neustoupíme ani o milimetr.
Už máme Trumanovou doktrínu, už máme Marshallův plán. Takže svým způsobem ta berlínská blokáda jim pomohla v tom prezentovat se světu jako ochránci západního světa a v tomhletom smyslu ta Stalinova blokáda byla strategickou chybou, což si vlastně uvědomovali po Stalinově smrti i jeho nástupci, kteří to jednoznačně označovali v těch jednáních jako chybu, i z toho důvodu, že Stalin neudělal jeden zásadní krok pro úspěch té blokády. On neuzavřel letecký koridor. A to z prostého důvodu, protože Sovětský svaz neměl v té chvíli dostatečné letecké nástroje. Jeho letectvo nebylo na takové úrovni, aby si tu blokádu ve vzduchu vynutilo. A hrozilo, že v momentě, kdy zaútočí na ty zásobovací letadla, tak Američané odpoví leteckým úderem. A jsme ještě v roce 1948, kdy Sověti nedisponují jadernou zbraní. Takže tady ta strategická nerovnováha byla v neprospěch Sovětského svazu. Proto vlastně Stalin zvolil takové polovičaté řešení, protože kdyby zvolil i tu leteckou blokádu, tak samozřejmě do několika týdnů se ten západní Berlín musí vzdát, protože ty všechny cesty by byly uzavřené. Ale tady měli Američané velkou výhodu jednak v té letecké převaze, jednak v těch velkých dopravních kapacitách, protože přece jenom to byl obrovský dopravní projekt, ale zároveň disponovali i tím strategickým letectvem a tou jadernou zbraní. A tady Stalin vlastně tahal za kratší konec a nakonec vlastně musel tu blokádu odvolat, když se mu nepodařilo ani jako Američany donutit k nějakému novému jednání.
Naskýtá se otázka, jak se to vůbec dalo zvládnout. Proč to Američané dřív nebo později nevzdali? Odpověď by pro psychologii sovětských vůdců nebyla úplně srozumitelná. Šlo samozřejmě o to neztratit tvář a prestiž, ale v neposlední řadě i o principy. Dodnes udivuje, že především Američané dokázali během několika poválečných let poznat, kde jsou noví nepřátelé svobody.
Sozialismus, so lautet die Losung der großen Völkergemeinschaft, die im sozialistischen Lager an dessen Spitze
Mír a Sozialismus, tak zní heslo velkého společenství národů, které se spojili v socialistickém táboře, vedeném mocným sovětským svazem. Se sovětským lidem, osvoboditelem našich národů od fašistické poroby a barbarství, se sovětským lidem, který kráčí v čele lidstva, nás spojuje neotřesitelné přátelství.
Listopad 1959. Nenáhodou mluvil předseda východoněmecké vlády Otto Grotewohl o Československu a Německé demokratické republice jako o nejzápadnějších výspách socialismu a naopak o Německu západním jako o Kazimírovi. Z hlediska Sovětů i východoněmeckých komunistů to byla nepochybně pravda. Pokud toužil východoněmecký režim po takzvaném klidu na práci, přítomnost stále otevřeného západního Berlína mu to rozhodně neumožňovala. Po celá 50. léta se nemohlo východoněmecké vedení cítit zcela pevné v kramflecích. Úvahy o sjednocení Německa za cenu jeho neutrality, tedy v podstatě rakouský model, se opět vrátily po Stalinově smrti.
Byl to údajně Beria, kdo nadhodil tu otázku, jestli bychom se neměli vrátit k tomu plánu, že se vzdáme toho socialistického Německa, je pro nás drahé, je pro nás nevýhodné. A budeme souhlasit tedy s jednostranným vznikem sjednoceného neutrálního Německa. Ale v tu chvíli vlastně vypukne ve východním Berlíně povstání dělníků jako reakce na příliš vysoké normy, na kterých tvrdohlavě trval právě Walter Ulbricht. A tohle povstání vlastně otře se v základech tím východoněmeckým režimem. A tady Sověti neváhají a vlastně zachraňují nejen ten východoněmecký režim, ale zachraňují i kariéru Waltera Ulbrichta, protože jediný, kdo to může udělat, jsou sovětské tanky. A zároveň tím říkají socialistické Německo, prostě budeme hájit, je to naše strategická položka ve střední Evropě a z tohohle pohledu vlastně ta existence NDR je znovu potvrzena. Neřeší to ovšem ty otázky spojené s Berlínem a neřeší ty otázky, které se ještě vážou na ty dohody z roku 1945. Neřeší to mírovou smlouvu, koexistenci mezi západním a východním Německem a neřeší to právě tu schizofrenní situaci mezi východním a západním Berlínem.
Mezi roky 1949 a 1961 opustilo NDR přes západní Berlín okolo 3 milionů lidí. To byl přibližně každý šestý. Vypadalo to reálně, že pokud s tím režim SED něco neudělá, soudruh Ulbricht jako poslední bude moct tak akorát zhasnout.
No, to je zase ta otázka disproporce mezi reálným životem v tom východním Německu a západním Německu. Už od té měnové reformy v roce 1948 západní Německo zažívá v podstatě velký ekonomický rozvoj a ta ekonomika se stabilizuje, nastartuje se průmysl a tak dále. Nemluvím samozřejmě o základních svobodách a úplně jiném způsobu života. Byť ten život nebyl zase nějak jako ideální, přeci jen to bylo po válce a přeci jen vlastně tam velkou roli měly i ty konzervativní elity. Nejsou to ta liberální 60. léta v západní Německu, ale přeci jen byl mnohem snesitelnější a diametrálně lepší než ten reálný život v té sovětské zóně, respektive v tom východním Německu. A tak nepřekvapí, že především lidé v produktivním věku, kteří měli ten život před sebou a chtěli se realizovat, tak v opravdu je statisících prchali na západ. Bylo to především potom povstání ve východní Berlíně v roce 1953, ale ta křivka byla v podstatě neustále stejná a rostoucí. Ty počty z roku 1961 se blíží až někam ke 3 milionům. Byli to lidé z elitních povolání, byli to v podstatě lidé, díky nimž krvácela hlavně ta ekonomika a ta produktivní společnost. A celé to bylo způsobeno, a to byl prostě zásadní problém pro ty východoněmecké stranické elity, celé to bylo způsobeno tou propustnou hranicí mezi východním a západním Berlínem.
Klíčovým bodem třenice mezi Američany a Sověty byla otázka mírové smlouvy s Německem jako celkem. Na přelomu 50. a 60. let se Nikita Chruščov rozhodl opět vytáhnout berlínskou kartu. Na schůzce s novým americkým prezidentem Kennedym v červnu 1960 ve Vídni Chruščov si tehdy myslel, že o dost mladšího Kennedyho, tak říkajíc, roznese na kopitech, se sovětský vůdce rozhodl takto. Postavím Kennedyho před hotovou věc. Pokud Spojené státy odmítnou spolu s námi podepsat v dohledné době mírovou smlouvu, uznávající hranice a suverenitu NDR, pak takovou smlouvu podepíšeme separátně, pouze s východními Němci. A tím také zaniknou veškerá práva západních spojenců v Berlíně. Byla to hrozba vedoucí jednoznačně k vyhrocení studené války do války horké. Podle Chruščova záleží prý jen na Spojených státech, jestli bude válka nebo mír. Kennedy pouze poznamenal, pokud je to pravda, čeká nás studená zima. Když se prezident vrátil do Washingtonu, 26. července pronesl projev k americké veřejnosti, ve kterém dal jednoznačně najevo, že se Spojené státy nenechají z Berlína vytlačit.
We cannot and will not permit the communists to drive us out of Berlin, either gradually or by force. For if the fulfillment of our pledge to that city, is essential to the morale and security of West Germany.
Дорогой товарищ Ульбрихт, дорогой товарищ Гротеволь, дорогой товарищ Дикман, дорогой товарищ Корнес, дорогие товарищи и друзья, жители Берлина, столицы Германской Демократической Республики. Вот мы
Chruščov velmi rád blafoval s jadernými zbraněmi. Udělal to už v roce 1956 při Suezské krizi, kdy hrozil, že namíří jaderné rakety na Londýn a na Paříž. Dělal to při berlínské krizi, dělal to i při té karibské krizi. Takže on to používal jako standardní nástroj diplomacie, ale zároveň věděl, kde jsou ty hranice, že prostě jaderná válka povede ke konci jak Spojených států, tak i Sovětského svazu, tak i celého světa. Chruščov v podstatě nastoloval tu otázku Berlína neustále, ať už tam byl Eisenhower, nebo pak to častokrát zkoušel na Kennedyho. Problém byl v tom, že vlastně nedokázal přimět Západ k nějakému jednání. Vždycky to skončilo nějakou krizí nebo s nějakým jako patem. Nakonec vlastně musel chtě nechtě v uvozovkách dát zapravdu Ulbrichtovi a zvolit tedy to technické řešení, které mimochodem navrhoval, myslím, už Wilhelm Zeisser, šéf Štázy, prostě zadrátovat ten východní Berlín. Ale s tím, že se to celé provede na území východního Berlína. Tím nebude vlastně důvod pro Američany a pro Západ reagovat, stěžovat si, že třeba východní německý režim nějak porušil ten spojenecký status.
Möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach?
15. června 1961 se ve východním Berlíně odehrála neobvyklá událost. Ulbricht, který neměl obvykle moc důvodů zpovídat se západním žurnalistům, uspořádal tiskovou konferenci pro západní tisk. Novinářka Anne-Marie Doher z listu Frankfurter Rundschau mu položila tuto otázku. Znamená tedy podle vašeho názoru vytvoření svobodného města v Berlíně, že u Braniborské brány bude vztyčena státní hranice se všemi důsledky, které to bude mít? Ulbricht odpověděl šalamounsky.
Rozumím vaší otázce tak, že v západním Německu jsou lidé, kteří si přejí, abychom mobilizovali stavbaře hlavního města NDR ke stavbě zdi. Není mi známo, že by takový záměr existoval. Nikdo nemá v úmyslu stavět zeď.
Podivné bylo, že na zeď se Ulbrichta nikdo neptal. To slovo použil on sám první. Pokud pomineme neskutečnou morální trapnost této věty v horizontu dalších měsíců, šlo svým způsobem opět o mistrovský Ulbrichtův tah. Zabil hned tři mouchy jednou ranou. Jednak jeho věta znejistila východní Berlíňany a opět uspíšila exodus váhajících. Za druhé zasel novou nejistotu i mezi občany západního Berlína, což byl jeho oblíbený sport. A za třetí, a to hlavně, byla to další páka na Chruščova. Čím víc lidí uteče, tím větší bude tlak na to situaci řešit a nenechat NDR úplně vykrvácet co do kvalitních lidských zdrojů, abychom to řekli dnešní terminologií. Ulbricht prostě popostrčil vývoj událostí kupředu tím směrem, který Moskva zvažovala, ale nedala k němu dosud definitivní souhlas. Jak napsal historik Frederick Taylor ve své knize Berlínská zeď, pro Ulbrichta bylo typické třesení lanem, na kterém se pohybovali na jedné straně Kennedy a na druhé Chruščov. Situace spěla k rozuzlení.
To, co chtěli straniční funkcionáři v SED, to se muselo řešit v Moskvě a ve Washingtonu. Na druhou stranu Walter Ulbricht neustále apeloval na Chruščova a my dnes víme, že ta jeho role v té stavbě berlínské zdi a vůbec v té cestě k berlínské zdi byla mnohem větší, než se dřív myslelo. Ulbricht neustále Chruščovovi říkal, oddělte tu otázku Berlína od té německé otázky. Vy to pořád spojujete, jo? A proto to prostě nemá řešení. Jo? Oddělte tu otázku hranice mezi východním a západním Berlínem, která je otázkou technickou, to říkal Ulbricht, dejte ji nám, svěřte nám ji, od té otázky německé. Ulbricht prostě chtěl se zmocnit toho západního Berlína, nebo aspoň ho neprodyčně uzavřít, protože to bylo pro ten východní německý režim akutní a důležité.
Co následovalo, je asi dostatečně známé, ale zopakujme si. V noci z 12. na 13. srpna 1961 začala napříč Berlínem vyrůstat bariéra z ostnatého drátu a betonu. Pohraniční kontroly nepouštěly mezi západními a východními sektory živou duši. A kdo se nepokusil přes rostoucí zeď utéct v prvních hodinách, neměl zpravidla už šanci. Pohraniční pásmo v Berlíně, ale i na samotné hranici NDR a Spolkové republiky Německo se pak během dalších 20 let stalo hraničním monstrem, které nemělo v civilizovaném světě obdoby. Stavbu zdi měl prakticky na starosti Erich Honecker, Ulbrichtův korunní princ, který ho o 10 let později vyhodí ze sedla. Celá akce samozřejmě nebyla možná bez požehnání a koordinace Moskvy, která ale svým způsobem zachovala neutralitu. Západní hranice skutečně nebyly nikde dotčeny a podmínkou také bylo předem celou akci skoordinovat v rámci satelitních zemí východního bloku, informovat spřátelené vůdce a získat si jejich podporu i materiální. Definitivně bylo o stavbě zdi rozhodnuto na zasedání šéfů východoevropských komunistických stran 3. a 4. srpna 1961 v Moskvě. O den později se setkal ještě separátně Walter Ulbricht s Antonínem Novotným. Ulbricht především žádal o československou hospodářskou pomoc. Dalo se totiž počítat s následnými sankcemi západních zemí vůči NDR, ale i celému východnímu bloku. Podle historika Jiřího Pernese přitom Ulbricht použil ne zcela férových a místy zcela lživých argumentů. Kromě obvyklých nářků, že západní státy používají existenci otevřených hranic v Berlíně k organizování povstání proti vládě NDR, hodil Novotnému i jednu návnadu, která byla očividně totálním výmyslem. V okrese Plavno neboli Plauen prý dokonce část odsunutých sudetoněmeckých obyvatel pod vlivem propagandy ze západního Berlína požaduje vytáhnout do boje za znovudobytí Sudet. Novotný slíbil Ulbrichtovi pomoc v rámci československých možností, které ovšem byly omezené. Vrcholem bylo, že aby mohlo Československo, které mělo být mimochodem spolu s Moskvou hlavním tahounem hospodářské pomoci NDR po stavbě zdi, uspokojit Ulbrichtovi představy, muselo by řadu nedostatkových surovin samokupovat. Hádejte kde? V západním Německu. V následujících týdnech chodili Novotnému na stůl pravidelné zprávy o náladách veřejnosti ve vztahu k berlínské otázce. Vzhledem k propagandistické mašinérii, která líčila Spolkovou republiku v podstatě jako nástupnický stát Německé říše se všemi choutkami z toho plynoucími, byly postoje veřejnosti v zásadě v souladu s tím, co vládnoucí strana potřebovala slyšet. Tedy je dobře, že Berlín je zavřený a Sověti nad námi a východními Němci drží ochranou ruku, protože kdo ví, jak by to jinak s Německem a s námi jako jeho sousedy dopadlo. Československé stranické vedení mělo obavy i z eskalace konfliktu čistě po vojenské stránce. A tak asi nejvýznamněji zarezonovala berlínská krize roku 61 u nás ve faktu, že vojní základní služby šly do civilu až o čtvrt roku později, 40 000 záložníků bylo povoláno na mimořádné cvičení a někteří tak svlékli uniformu až na začátku roku 1962. Po jistou dobu se tu a tam převalily nákupní horečky a asi jen málo kdo z občanů Československa si uvědomil to hlavní, že počínaje 13. srpnem 61 se uzavřela poslední možnost jakési unikové cesty z východu na západ. Antonín Novotný a vedení KSČ tedy udělalo, co mohlo a první tajemník konec konců o dva roky později při Ulbrichtově návštěvě v Brně celou akci ve svém projevu jednoznačně podpořil.
Názory našich delegací na všechny projednávané otázky jsou jednotné a plně se s německými soudruhy shodujeme. Je pochopitelné, že se zabýváme při rozhovorech zejména dvěmi současnými světovými problémy. Všeobecným a úplným ozbrojením a dále likvidací pozůstatku druhé světové války tím, že bude uzavřena mírová smlouva s oběma německými státy a západní Berlín bude přeměněn z vojenské báze NATO, centra špionáže a provokací ve svobodné demilitarizované město. Plně jsme souhlasili s opatřeními, které provedla vláda Německé demokratické republiky 13. srpna 1961 na hranicích se západním Berlínem a jimž zamezila provokacím a sabotážím, které byly proti Německé demokratické republice z záporu německé strany organizovány. Dnes v čele agresivních sil seskupených v NATO je Německá spolková republika, která je hlavním nositelem odporu proti politice mírového soužití a dorozumění se socialistickými zeměmi a snaží se všemi svými sílami mařit dohodu o zajištění míru.
Mimochodem i samotný Ulbricht se při návštěvě v brněnské zbrojovce 2 roky po stavbě zdi o této akci vyjádřil jadrně a jednoznačně.
Když
německý militarismus
sich anschickte, Provokationen gegen im Sommer vorigen Jahres. Provokationen
letě roku začínal připravovat provokace.
Provokationen gegen die deutsche Demokratische Republik durchzuführen. Als sie militärische Provokationen planten.
Když plánoval vojenské provokace.
Haben wir auf Vereinbarung.
Tak jsme po usnesení.
Mit den Staaten des Warschauer Vertrages.
Warszawskiej smlouvy.
Die Grenze der Deutschen Demokratischen Republik gesichert.
Zajistili hranice Německé demokratické republiky.
Die Westgrenze.
Západní hranice.
Und die Grenze in Berlin.
A také hranici v Berlíně.
Es gibt Leute, die sagen ja.
Jsou takoví lidé, ty říkají.
Ja, deine Mauer aus Stahl und Beton gebaut.
Postavili jste z ocele a z betonu zeď.
Wenn es in Westdeutschland keine Militaristen und keine solchen barbarischen Nazis gäbe,
nebyli militaristi, nebyli tam takoví barbarští nacové,
dann brauchten wir keine solche
nepotřebovali stavět
dreimal gesicherte Mauer zu bauen.
Třikrát zajištěnou zeď.
Aber wir haben uns gesagt, sicher ist sicher, lieber etwas fester bauen.
Radši trochu pevněji to postavit, je to lepší.
Po roce 1961 si občané Německé demokratické republiky, která neměla s demokracií nic společného, chtě nechtě museli zvyknout na život v kleci a aspoň trochu se v ní zabydlet. Pokud jste si zvykli na to, že auto na příděl dostanete tak po 15 letech čekání v pořadníku, že na dovolenou budete moct nejdál do Maďarska a že pokud budete projevovat nekonformní názory, celý život zůstanete pod dohledem tajné policie Štázy, na každých 900 občanů tu připadal jeden tajný, pak se život v NDR asi dal přežít. Večery příjemně ukrajovalo sledování západoněmecké televize a pokud jste chtěli v dálce zahlédnout obrysy západního Berlína, mohli jste se nechat vyvést na Ulbrichtovu chloubu, televizní věž na Alexandrově náměstí. To vám muselo stačit. Kilometr od vás byla země svobody, kam jste se v životě neměli dostat. Jestli to byla ze strany Ulbrichta perfidnost nebo přehnané sebevědomí, těžko říct. A Západ po jistém období rezignace začal uvažovat jinak. Především to byla zásluha západoněmeckého sociálně demokratického kancléře Willyho Brandta, který v době stavby zdi byl západoberlínským starostou. Jeho snahy z přelomu 60. a 70. let ostatně tvořili jeden z pilířů nové západní politiky, takzvané détant, neboli uvolňování napětí. Tu v té době razily i Spojené státy.
Je to i otázka reflexe té adenauerovské politiky striktního neuznávání východního Německa a toho, že západní Německo nejednalo na diplomatické úrovni a neuznávalo ani ty státy, které s východním Německem spolupracovaly, to znamená s tím východním blokem. A po těch 20 letech při té rekapitulaci nastala otázka, tak kam jsme došli, nebo jaká ta úspěšná politika je. Další pragmatický motiv je, tak podívejte, nejde to změnit, to znovu sjednocení je samozřejmě náš cíl, ale ve vzdálené budoucnosti pojďme se zaměřit na praktické otázky. Máme tady spoustu problémů, které můžeme řešit na té německo-německé úrovni, na té mikroúrovni, a je to především ta otázka rozdělených rodin, návštěv. Ten národ byl rozdělený nejen jako stát, ale byl rozdělený i co se týče rodin, co se týče mezilidských vztahů. A tady vlastně ten pragmatismus detant říkal, pojďme zlepšit ty osudy těch Němců ve východním Německu, pojďme prostě nějakým způsobem změnit tu strategii od striktního odmítání a striktní nekomunikace směrem k dialogu. S přesvědčením, že pravda je na naší straně a nakonec to Německo bude sjednoceno a nakonec vlastně ten východoněmecký experiment zmizí. Bude to sice trvat déle, než jsme si mysleli, bude to bolestnější, budeme muset s nimi jednat, bude nás to stát nějaké peníze, protože samozřejmě ten východoněmecký režim si tu vstřícnost nechával velmi dobře zaplatit a věděl, že v tomhletom jako má navr. vrch, když prostě umožňoval ty návštěvy příbuzných a s tím, jak ten režim se dostával do větších ekonomických problémů, tak ty platby ze strany západního Německa narůstaly, ale pořád to ještě vlastně, dalo by se říct, se těm západním Němcům vyplatilo s ohledem na ten strategický cíl úplně se neoddělit od těch východních Němců a úplně z nich nevytvořit nějaký jiný národ, který už pak s těmi západními Němci nebude mít nic společného.
19. března 1970 došlo k historické události, o které informovalo i zpravodajství Československého rozhlasu. Poprvé za dobu existence dvou německých států se spolu ve východoněmeckém městě Erfurt sešli nejvyšší politici Německé demokratické republiky a Spolkové republiky Německo. Shodou okolností se oba jmenovali Willy Brandt a Willy Stoff. Takto předseda Rady ministrů, čili východoněmecké vlády.
Podle slov Willyho Stoffa vyplývají pro rokování na základě předloženého návrhu smluvy tyto základné otázky. Nastolení normálních rovnoprávných vzťahov mezi Německou demokratickou a Německou spolkovou republikou na základě mezinárodného práva a bez akejkoliv diskriminácie. Nevmešovanie sa do zahranično-politických vzťahov druhého štátu. Vzdanie sa Halštajnovej doktríny. Uznanie medzinárodnoprávnej subjektivity oboch štátov, ich územnej integrity a nedotknutelnosti terajších štátnych hraníc. Navrhnúť členstvo oboch nemeckých štátov v Organizácii spojených národov. Zrieknutie sa jadrových zbraní alebo ich požadovania, ďalej bakteriologických a chemických zbraní a zníženie výzbroje o 50%. Riešenie otázok, ktoré súvisia s pozostatkami druhej svetovej vojny a konečne vyrovnanie všetkých dlžôb, ktoré má Nemecká spolková republika voči Nemeckej demokratickej republike. Podľa došlých informácií vystúpil ďalej kancelár Brandt. Hneď v úvode svojho prejavu vyhlásil, že mnohé veci vidí celkom inak, než je to vyjadrené v stanovisku vlády Nemeckej demokratickej republiky. Opakoval, že jeho vláda uznáva Nemeckú demokratickú republiku ako druhý nemecký štát, ktorý však nemôže byť pre Nemeckú spolkovú republiku cudzinou. Otázku medzinárodne právneho uznania NDR Brandt obišiel. Konštatoval, že rozdelenie Nemecka je dôsledkom druhej svetovej vojny a povojnovej politiky víťazných mocností. Z tejto reality treba vychádzať takisto, ako zo skutočnosti, že teraz sú na nemeckom území dva štáty, ktoré spolu musia žiť. Stručne sa dá takmer o hodinovom Brandtovom prejave povedať, že jeho cieľom je zachovať jednotu nemeckého národa, i keď žije v dvoch štátoch.
V 70. letech se SED opravdu snažila udělat pro konzumní zajištění národa maximum. Že už počátkem 80. let tato snaha postupně krachovala a NDR se stále častěji ocitala na kapačkách úvěrů, především z nenáviděné Spolkové republiky, to už je jiná kapitola. Berlínská zeď existovala něco málo přes 28 let. A možná by stačilo ještě nějakých dalších 20 let a vznikly by skutečně dva německé národy s odlišným viděním, odlišnou mentalitou a odlišným čtením vlastní historie i vlastního osudu. Pokusili jsme se o jakousi rekapitulaci s historikem Janem Adamcem.
Byl by to jako zajímavý experiment, pokud by vlastně došlo k tomu, že by v tom východním Německu nebo i v tom západním Německu už zemřeli všichni, kdo pamatovali tu dobu předtím a už by se narodili jenom v tom svém státě a zároveň by tam ale musela být ta v uvozovkách korejská podmínka, že by byli absolutně uzavřeni a komunikačně nemohli vůbec vidět, jak se žije v tom druhém, což nebyl případ Německa. Oba ty národy o sobě věděli a víceméně měli představu, jak to druhé Německo žije, takže ta separace nebyla tak brutální a tak velká, jako vidíme třeba v případě Koreje, kde opravdu za těch 70 let můžeme hovořit už o plně jiných nekompatibilních národech, přestože hovoří stejnou řečí a mají nějakou jakousi vzdálenou společnou minulost, tak dneska si, když by se setkal Severní Korejec s Jižním Korejcem, tak vlastně nevím, jestli by si ve všem rozuměli. Ale možná bychom se mýlili. Možná je to přeci jenom něco hlubšího, co by překonalo i tu obrovskou časovou a režimní bariéru.
Některé následky rozdělení Německa trvají dodnes. Například i po pádu zdi a konci komunismu opustili teď už bývalou NDR další 2 miliony lidí. A tak přinejmenším demograficky připomínají nové spolkové země v mnoha oblastech ztracenou vartu. Berlína se to netýká, je to dnes v podstatě srostlé, pulzující velkoměsto. Stopy po zdi v něm už téměř nenajdete, i když něco málo přeci jen zůstalo jako muzeum. Je to dobře, protože málo který režim za sebou zanechal tak jasný důkaz, že když dojde na lámání chleba, tak vás prostě zastřelí. Zdi se staví pořád, větší nebo menší. I dneska stačí připomenout hranici Spojené státy, Mexiko, Izrael v konfliktu s Palestinci. Jak to vlastně charakterizovat jako nástroj politiky? Co si o tom vlastně máme myslet? Protože ta historie se může v různých formách opakovat.
Jedna úroveň je tedy, že stát má legitimní právo bránit nebo chránit své hranice. Takže v momentě, kdy si vystaví zeď proti tomu, aby do toho státu nepronikal někdo, kdo on nechce, tak je to legitimní zájem státu. Jiná věc je, když staví zeď proto, aby z toho státu nemohli odcházet jeho vlastní občané. To je už pak jako jednoznačný znak totalitního státu. Je otázka, nakolik ty zdi jsou funkční z nějakého dlouhodobého hlediska. Oni samozřejmě můžou, pokud jsou jako opravdu monstrózní, efektivní a několika vrstevné, tak opravdu můžou jako zabránit tomu pohybu obyvatel. Je otázka, jestli se ty prostředky do toho vložené vyplatí a jestli v momentě, kdy je ta zeď postavená, tak ten, kdo se do té země chce dostat, si prostě nenajde nějaký jiný způsob, jestli zeď není příliš mechanické a v podstatě v současné době digitálních technologií a v době prostě dronů a dalších možných prostředků archaická zbytečnost, která ale má spíše svůj vlastně význam vnitropolitický, protože zeď je jakýmsi politickým symbolem, který můžete komunikovat svým voličům, svým patronům, vytváří nějakou iluzi bezpečnosti, přestože ta realita je pak trochu jiná. Zeď jako třeba řešení problémů migrace může být v tom partikulárním měřítku určitým řešením, že jo? Když Maďaři vystavěli na své hranici bariéru se Srbskem proti migraci, tak samozřejmě z části si vyřešili svůj problém, ale z hlediska celoevropského, vzhledem k té geografické členitosti, to řešení zase nějaké není a musí se hledat jiné způsoby, buď jak podchytit ty problémy způsobující migraci, anebo je pak řešit na nějaké civilizované a legální úrovni tu migraci již proběhnuvší. Takže berlínská zeď je v tomto smyslu takový unikát, který měl nebránit východní Německo před vnější diverzí a agresí, ale měl naopak bránit svým občanům hlasovat nohama a opustit pro ně nepřijatelný totalitní režim. A v tomto smyslu tenhle ten typ zdí je zásadně nepřijatelný a měl by tedy patřit do historie takových fenoménů, jako je právě studená válka.
Na dnešním pořadu Téma Plus spolupracovali dramaturgicky David Hertl a technicky Valérie Racmanová a Ivana Možná. Za spolupráci děkuji také historikovi Janu Adamcovi a spolu s ním za pozornost děkuji autor dnešního Tématu Plus Jan Sedmidubský.